Лаудейтор Йезус Христос. Слава на Исуса Христа. Говори Радио Ватикан. Започва предаването на български език.
На празника престол на Свети Петър, папа Бенедикт XVI оповести датата за нов консисторий, на който ще бъдат издигнати 15 нови кардинали. Ватиканските музеи навършиха 500 години. Кардинал Едмунд Шока говори за честванията и за инициативите на юбилея. Нови насилия в Нигерия вследствие протестните манифестации срещу карикатурите на пророк Мохамед. Предаването ще завършим с богословска беседа за литургичния празник Престол на Свети Петър с автор Светла Чълъкова. Първи консисторий в понтификата на Бенедикт XVI, на който ще издигне 15 нови кардинали. Новината даде сам папата днес пред 14 000 вярващи и поклонници по време на генералната аудиенция във Ватикана и литургичния празник Престол на Свети Петър. Консисторият или Съвета на кардиналите ще се състои на 24 март, предшестван от молитвена среща за размисъл, която папата ще предстоятелства с кардиналската колегия, а в събота на тържествена литургия с него ще съслужат и новите кардинали.
La cattedra, letteralmente, è il seggio fisso del vescovo.
Оповестяването на новите кардинали уместно се помества в честването на празника Престол на Свети Петър, каза папата, тъй като кардиналите имат задължението да поддържат и подпомагат Свети Петровия наследник в апостолическото му служение, което му е поверено да бъде в служба на църквата. Както подчерта папата, изборът на новите кардинали отразява универсалността на църквата. 8 от тях са от Европа, 3 от Латинска Америка, 3 от Азия и 1 от Африка. С новите назначения броят на кардиналите нараства на 193, от които 120 имат право на избирателен глас. Новите кардинали променят и географията на кардиналското присъствие на световната карта. 100 са от Европа, 32 латиноамериканци, 20 от Северна Америка, 17 от Африка и 4 от Океания. Ето и имената на новите кардинали. Монсеньор Уилям Левада, префект на Конгрегацията за доктрината на вярата. Монсеньор Франк Роде, префект на Конгрегацията за институтите за богопосветен живот и апостолически живот. Монсеньор Агустино Валини, префект на Върховния съдебен трибунал. Монсеньор Хорхе Савино, архиепископ на Каракас. Монсеньор Гауденсио Розалес, архиепископ на Манила. Монсеньор Жан-Пьер Рикар, архиепископ на Бордо. Монсеньор Антонио Ловера, архиепископ на Толедо. Монсеньор Николас Чунг Жин Сук, архиепископ на Сеул. Монсеньор Шон Омали, архиепископ на Бостън. Монсеньор Станислав Дживиш, архиепископ на Краков. Монсеньор Карло Кафара, архиепископ на Болония. Монсеньор Джозеф Дзен Дзе Куин, епископ на Хонг Конг. Освен новите 12 кардинали, папата издигна в кардиналско достоинство и 3 църковни служители, преминали 80-годишната граница, поради заслугите им в служба към църквата и за пример на вярност и достойно за възхищение посвещение. Това са монсеньор Андреа Ди Монтеземоло, викари на базиликата Свети Павел извън градските стени, отец Албер Вануа, почетен ректор на Папския библейски институт и секретар на Папската библейска комисия, и монсеньор Петър Дери, почетен архиепископ на Тамале в Гана. По време на аудиенцията папата се обърна специално към присъстващите около 3000 младежи с насърчението да подхранват своя личен и обществен живот с онази вяра, основана върху свидетелството на Свети Петър и другите апостоли. Честването на престола на Свети Петър, обясни папа Бенедикт XVI, означава да се присъединим към духовния смисъл и разпознаем в него привилегирования знак на любовта на Бог, добрия и вечния пастир, който иска да събере цялата църква и да я поведе по пътя към спасението. За Бенедикт XVI престола на римския епископ представлява не само неговото служение към римската общност, а неговата водаческа мисия сред целия Божий народ – Именно за това папата прикани накрая всички вярващи да се поклонят пред престола на Свети Петър и се помолят за неговото служение.
Тържествена литургия, отслужена в петък в Сикстинската капела, бе отбелязана 500 годишнината на Ватиканските музеи. Тя бе председателствана от кардинал Едмунд Казимир Шока, председател на губернатората на Ватиканския град. Едно неоценимо художествено богатство, една от най-красноречивите врати на Светия престол, отворени за света, както ги определи папа Йоан Павел II през месец февруари 2000 година. Ватиканските музеи вече 500 години свидетелстват, че изкуството е един ефикасен инструмент за евангелизация и отражение на красотата на Бога Създател. На 14 януари в далечната 1506 година на хълма Опио в Рим е открита групата статуи на Лаохонте, закупена веднага от папа Юлий II и изложена само след един месец в една от сградите във Ватикана. Така се ражда първото ядро на музеите, от което по-късно, чрез различни други придобивки на художествени творби и колекции, се раждат Ватиканските музеи. Инициативите за честването на тази годишнина ще продължат през цялата 2006 година, за да предложат на идващите тук близо 3 милиона и половина посетители годишно нови възможности за задълбочаване на познанията. Началото ще бъде откриването през месец март на Музея на християнството, основан през 1756 година от папа Бенедикт XIV. През лятото ще бъдат отворени секциите Китай, Япония, Корея, Тибет и Монголия на Мисионерския етнологичен музей, основан през 1926 година от папа Пий XI. С представенето на реставрираните фрески от Пинто Рикьо в апартамента Борджия ще бъде подчертано постоянното внимание на Ватиканските музеи за опазване и съхранение на историческото художествено богатство. През есента любителите на археологията ще могат да посетят новия сектор на римско гробище от 1-3 век, намиращо се по дължината на Via Triumphalis, открито само преди 3 години във Ватиканския град. По-значителен момент през годината ще бъде изложбата, посветена на Лаохонте и за началото на Ватиканските музеи, предвидена да се открие през месец ноември. Честванията ще завършат с симпозиум през месец декември с участието на видни учени и критици на изкуството, за да обсъдят състоянието на музейните институции в света, тръгвайки от петвековната история на Ватиканските музеи. Във връзка с тези чествания, ето какво заяви кардинал Едмунд Шока.
Si parla sempre più in questi tempi travagliati e contrastati del museo come luogo di incontro.
В настоящите противоречиви времена, каза кардинал Шока, се говори винаги за музея като за място на среща и на контакти, на конфронтация и на диалог, на зрялост и на обмяна между религии, култури, опит и различни, понякога противоположни концепции за света. Заради начините на формиране и духовното им значение, заради историческото им място и естествено призвание, Ватиканските музеи интерпретират днес повече от всякога тази роля и затова са уникални, ненадминати сред подобните големи музейни институции по света.
Музеи Ватикани sono una delle porte principali.
Ватиканските музеи, допълни Франческо Боранели, директор на Ватиканските музеи, са наистина една от вратите на Светия престол, отворени за света, защото колекциите на папите, техните поръчки на художествени предмети в течение на вековете, са имали за цел да бъде опознато евангелското послание, а изкуството в това има несъмнено голяма роля.
Вести от света и католическата църква. Абуджа, вирусът на национализма и фундаментализма продължава да създава напрежение. През последните 24 часа протестните манифестации в Нигерия, като отговор на карикатурите на пророк Мохамед, взеха нови 20 жертви. В град Униша, в югоизточната част на страната, са били подпалени и две джамии. Коментирайки новите факти, апостолически анунций в страната монсеньор Ренцо Фратини смята, че няма специфична омраза към католиците, а по-скоро става въпрос за феномен, който не е свързан с религията, а с политически манипулации, които имат за цел да използват разделението в нигерийското общество за собствени цели. В специална нота нигерийските католически епископи уточняват, че сблъсъците в страната са предумишлен план с цел да се предизвика вътрешна криза под претекста за протест от религиозен характер. Протестната кампания срещу карикатурите се подхранва и в Турция от новия филм «Ирак. Долината на вълците», който съдържа тенденциозни връзки между извършените насилие от американски войници над иракски граждани и християнските символи. Тези послания предупреждава апостолическия викари за Анталия монсеньор Луиджи Падовезе, могат да имат опасни последствия. Прозетилизмът, към който се прибягва, е аливи за раздухването на антихристиянска и антизападна полемика.
Плоцк. На 22 февруари, преди 75 години, сестра Фаустина Ковалска получава в Плоцк, Полша, първото явление на милосърдието. По този повод, днес в светилището на Божественото милосърдие в Рим бе отслужена възпоменателна литургия. На 22 февруари 1931 година света Фаустина пише в своя дневник: «Видях Господа Исус, едната ръка вдигната да благославя, а другата допряна до дрехата на гърдите, от която излизаха два големи лъча, червен единият, а другият блед. След един миг Исус ми каза: „Нарисувай една картина така, както ме виждаш, отдолу с надпис: „Исусе, в тебе се надявам“. Желая картината, която ще нарисуваш с четка, да бъде тържествено благословена на първата неделя след Великден. Тази неделя трябва да бъде празник на милосърдието.“ Желанието на Господа е реализирано на 30 април 2000 година, когато папа Йоан Павел II обяви светица сестра Фаустина и учреди празника на Божественото милосърдие. През 2002 година папа Войтила отслужи за последен път литургия в своята родина, на която освети светилището на Божественото милосърдие в покрайнините на Краков. Тогава папата повери целия свят на Божественото милосърдие.
Там, където е Петър, там е църквата. Богословски беседи с автор Светла Чилъкова.
Ако слушателите на радиото си спомнят, по време на нашите предавания по случай празника на Свети Петър и Павел през месец юни миналата година, доказахме, че няма никакво съмнение относно престоя и мъченичеството на Свети Петър в Рим. Свидетелство за това са многобройните писмени документи, предадени ни през вековете от утвърдени автори, както и достоверните археологични находки, свързани с двамата апостоли и преди всичко гроба на Свети Петър, намиращ се във Ватиканската базилика. Базирайки се на тези писмени и археологични свидетелства, как можем да предадем основните дати, свързани с Свети Петър и Римската църква? От всичко казано тук, можем със сигурност да кажем, само че Свети Петър е дошъл в Рим и умрял мъченически тук. Както вече бе казано, можем да потвърдим ранното идване на Петър в Рим, но това не може да е единствен критерий за неговото 25-годишно епископско служение във Вечния град. Тъй като имаме свидетелства за неговото присъствие и в други новосформирани християнски общности. Взимайки в предвид всички тези обстоятелства, можем да заключим, че постоянното пребиваване на Петър в Рим започва при 60-та година, същата година на идването на Свети Павел като затворник в Рим. Но това, което различава християнската общност в Рим и останалите християнски общности, е нейната важност и дори можем да кажем нейния примат пред останалите. Тази общност е била съставена преди всичко от християни, които с по-голямата си част са получили първото известие на вярата извън пределите на Вечния град. Други са били кръстени веднага след проповедта на Петър в Йерусалим по време на Пятидесетница. Следователно, това е общност, притежаваща голяма вяра и добра воля. Но въпреки това, все още не е църква. Само с идването на Свети Петър, Тази общност се превръща в една църква, която гарантира единството с църквата майка в Йерусалим и всички останали църкви по света. Християните, събрани под неговото покровителство, виждат в лицето на Петър единственият лидер и ръководител. Под ръководството на неговата силна личност, тази църква става майка и пример за всички останали общности. Спомена за присъствието на Петър в Рим е ревностно запазен и до наши дни. Със своето учение, ръководство и мъченичество в Рим, свети Петър даде възможност на този град, не защото град на императора, а поради присъствието на Христос в лицето на Петър, да стане вечен град. Установявайки се във вечния град, Петър променя радикално неговата съдба, превръщайки го от владетел и господар на народите в тяхна майка и покровителка. Примата на Рим, следователно, не е един абстрактен или теоретичен факт или едно обикновено понятие. Неговия примат е изцяло свързан с една определена църква, която не е структурирана по различен начин от другите, а която споделя всички действащи и учредителни характеристики. Църквата в Рим е Локус Петри, както я нарича свети Киприан. Тя е мястото, осветено от неговото мъченичество. Тази църква става модел за другите църкви на верност към апостолската традиция и пример за единение, братство и християнски живот. Уби Петрис, иби Еклезия, казва свети Амврозий. И точно поради тази причина отделните епископи и цели християнски провинции се обръщат към Рим, за да се съпоставят своята вяра с тази на Рим, където се намира камъка, върху който е съградена църквата. Мястото на Рим, от нейното митично начало и от славната история на Първата република и от империята, която превзе света, става за християните Локус Петри, или мястото на свети Петър. В плановете на Божието проведение този град трябваше да се превърне във вечния град, но не поради човешката слава на власт, която е преходна, а защото е седалище на Петър, т.е. камъка върху който е изградена църквата, която ще прибъде до свършика на света, защото портите адове не ще и надилеят според Христовата воля. Поради тази причина Петър продължава да живее и в своите наследници и да говори чрез тях от своя престол, както казват църковните отци и 630-те епископа от Калкедонския събор. По този начин римската църква е винаги девица, римската вяра е тази на църквата. Вярваме в това, в което се е вярвало винаги. Един и същи глас звучи навсякъде. Петър е винаги присъстващ във своите наследници и опора за вярата. Както Исус каза, небе и земя ще преминат, но Твоята дума не ще премине.
Слава на Исуса Христа! Лаудетур Йезус Христос!